Þorður Birgitta Jónsdóttir.
Forseti. Það er eiginlega bara alveg með ólíkindum að hlusta á þetta og þessa ræðu frá sitjandi starfstjórnar dómsmálaráðherra og hennar viðhorf til barna á flótta. Það er með ólíkindum að hlusta á þetta. Þannig verður bara hreinlega illt í hjartanu. Sem betur fer verður þannig að það er mjög ólíklegt að það verður skipað eins í ráðuneyti eftir næstu kosningar. Ég verð bara að segja það. Ég vona svo sannarlega að það verður tekið á þessum málum. Hér erum við bara með bráðabirgða ákvæði í raun og veru sem að með fallugildi. Ég vona svo sannarlega að það verður tekið almennilega á þessum málum þannig að við séum ekki að horfa upp á nánast í hverju einustu viku harmsögur börnaflótta sem að það hefur ekki verið tekið tillit þeirra sjónarmiða. Það er það sem að þetta snýst um. Þetta snýst um það. Snýst um börn og flótta sem að eiga hafa, sem að við að líta til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og tryggja um skjól ef að þið óska eftir því.
Svarar ansvari sem sinni, hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen.